Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I høst så skal vi tale mye om den hellige ånd og de åndelige gaver. Og legge til rette for å erfare det som Gud har for oss. Vi rekker det vi rekker. Høsten går veldig fort, og selv skal jeg ikke tale alle gangene heller, og jeg vil ikke strupe alle predikanter inn i et tema heller, så det får bli hva Gud leder til. Men for mitt vedkommende, da, som pastor for menigheten, som hyrde her, så skal jeg gi noe av det beste jeg har, det vi rekker på en kort høst, og det vi ikke blir ferdig med, kan vi jo fortsette med. Det er jo det fine med å være pastor, da. Og Paulus sier jo veldig klart til Korinther-menigheten at jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om de åndelige gaver. Og det noe av mitt ansvar, at ikke noe forsømmes, ikke blir forkynt. Det spennende med disse dimensjonene at når vi trer inn på erfaringens arena, så det alltid en del spennende utfordringer. Vi har ulike opplevelser, ulike bakgrunn, ulike syn, og det mange ting som gjør at noen gleder seg til sånne møter som dette her. Andre litt nervøse, og noen skjønner ikke helt hva det for noe spesielt. Man har kanskje ikke hørt så mye om disse tingene. Men det ønsker jeg at du skal få lov til, så sant du kommer hit, så skal vi dele mye av det Bibelen har å si om den hellige ånd og de åndelige gaver, for det mange av dem. Og du har allerede noen av dem på plass i livet ditt. Kanskje ikke du klar over den gang. Men Peter sier, tjen hverandre hver med den nådegave han har fått. Så det må jo være minst en der da. Så vi får se nå hvordan den hellige ånd leder oss til dette. Men teksten min i dag, som et lite fundament, den første talen her, skal jeg hente fra 1. Korinterbrev kapittel 4 og vers 14. Her taler Paulus til menigheten, og han litt fortvilet egentlig, for det har skjedd en del ting som gjør at de kommer litt ut av kurs, litt ut av fokus. Og i hele dette kapitlet så bruker han ulike innfallsvinkler. Han både sint, han kjærlighetsfull, han bruker satire, han bruker logiske argumenter for å få dem til å forstå dette poenget som vi nå hopper rett inn i vers 14. I 1. Korinterbrev, det 4. kapittel. Jeg skriver ikke dette for å gjøre skam på dere, men som mine elskede barn formaner jeg dere. For selv om dere måtte ha 10.000 veiledere i Kristus, så har dere likevel ikke mange fedre. For i Kristus Jesus er det jeg som har født dere ved evangeliet. Bare så dere forstår hva det er, så er det fordi Paulus hadde grunnlagt menigheten og hadde en klar autoritet inn i deres liv. Jeg har ikke grunnlagt denne menigheten, men det går ikke an å rekonstruere. Det ingen som har grunnlagt menigheten som på en måte kan bli pastor her nå lenger. Den 91 år gammel, vet du. Så det går ikke. Så, men Gud har måter å sørge for dette prinsippet, at det ikke bare masse lærere og forskjellige innspill som kommer, men at noen har et ansvar for å vise veien i Kristus, som Paulus uttrykker det i vers 16. Da. Derfor formaner jeg dere, vær mine etterfølgere. Av denne grunn har jeg sendt Timoteus til dere. Han min elskede og trofaste sønn i Herren, og han skal minne dere om, merk dere begrepet, mine veier i Kristus. Slik jeg lærer overalt i hver menighet, så problemet følgende. Noen oppblåste, som om jeg ikke skulle komme til dere. Men jeg skal komme til dere om kort tid, om Herren vil. Og da det ikke ordene fra de oppblåste jeg skal lære å kjenne, men kraften deres. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. All right. Det får være nok tekstmateriale for i dag. Du kanskje ikke klar over det, men Korinther-menigheten hadde store problemer. Av og til så tenker vi at vi har problemer. Jeg glad ikke jeg pastor i Korinther-menigheten på den tiden der også. Det var store seksuelle utfordringer og moralske problemstillinger som du leser gjennom Korinterbrevet. Like full så starter Paulus hele Korinterbrevet med å tale vel om dem, roser dem, forklarer dem om alle gavene de har I Kristus Jesus, at ikke de mangler noen nådegave, og han uttrykker virkelig sin kjærlighet til dem, for det jo sånn Gud elsker menigheten. Når du leser litt lenger, så ser du virkelig hva som var problematisk og ødeleggende for så vidt, virkelig, i menigheten der. En liten påminnelse altså, når vi skriker hvis det en eller annen som ikke liksom gjør alt helt etter boka på en måte. Bibelens virkelighet nok mye mer tøff enn det vi ofte vant til I vår lille verden her I Drammen. Amen. Så Gud tåler nok mye mer, og Paulus kommer inn her og taler evangeliet til dem om den hellige ånd, om den hellige ånds gaver, om rikdommen I Kristus, det som enhver leder må gjøre. Men det var tydelig at det var kommet inn noen krefter I menigheten der. Noen personer, som man kaller for de oppblåste. Kanskje det var noen av lederne, vi vet ikke helt dette, men det var I hvert fall mennesker som Paulus ikke har så veldig stor respekt for, I hvert fall tankene deres, for han vet jo hva han står for. Og disse oppblåste, det ligger jo I begrepet, altså det masse greier, men det liten substans hos disse. Og I Korinther-menigheten så hadde de opplevet et sterkt innslag av det som vi veldig vant til her I Vesten, vil jeg si. Et utvannet evangelium. Masse flotte ord, kanskje fine filosofiske betraktninger. Disse oppblåste hadde mange meninger. Meninger om mye, og særlig om hvordan andre mennesker skal leve livene sine. Det noe av kjennetegnet på denne oppblåstheten. Så vær obs på det når du møter mennesker som veldig sterke på hvordan andre bør leve livet sitt, og du merker det ved at du føler deg ofte litt liten selv. Det noe av tegnet på det. Du merker at du føler deg litt uggen, altså du føler deg ikke helt vel. Det bare en kraft som mennesker har med seg dessverre, når man ikke beveger seg I den hellige ånd. Så temaet I dag jo liv I den hellige ånd, og disse oppblåste her, de levde da ut fra seg selv og sine meninger. Paulus lot seg ikke imponere. Han så etter livet og kraften hos disse. Og han sier I vers 20, Guds rike består ikke I ord, men I kraft. På mange måter så kan du si at denne setningen noe av tema gjennom hele skriften. Vi, de fleste av oss, jo vokst opp med mye ord, mye teologi, mye lære. Det vi ganske rike på her I landet vårt. Men det vi ganske fattige på, det den kraft som beveger mennesker og forvandler menneskers liv. Og det det evangeliet handler om. Noe av dette Marte vitnet om her, og som dere mange kan vitne om, har skjedd I livet, og som gjør at vi her I dag. Verden tørster etter det. Når Paulus snakker om mine veier I Kristus, så sier han dere mange lærere som kommer med innspill og teorier, men dere har ikke mange modeller som viser veien, og som går veien, og som sier, følg meg. Det ikke mange av oss som tør å gjøre. Det så vidt jeg tør å gjøre selv, altså. Men Paulus sier det, følg meg, ha meg som forbilde. Og vet du hva? Det kallet til oss som tror. Ikke med et stort ego og tro at vi perfekte, men leve liv som andre kan se og betrakte og lære seg å leve det kristne livet. Og si, sånn vil jeg også leve. Det Guds kall også til deg. Jeg har møtt mye gjennom mitt liv. Jeg begynner å skjønne at jeg begynner å bli en godt voksen mann nå. Hjelpe meg. Men I ordets forkynnertjeneste så har jeg vel vært I godt over 30 år nå. Det ganske lenge for en ung, kjekk mann som meg. Ja, det ikke tull I gang. Jeg begynner å skjønne at jeg har vært lenge I dette her. Og jeg begynner å observere en del ting. Og når det akkurat dette jeg snakker om, så hvis jeg skal forenkle det mye da, så ser jeg gjennom alle disse årene to grøfter. Jeg har vært I dem begge selv, og jeg ser dem ofte I menighetsliv og blant kristne, når det gjelder forhold til Bibelen. Da. Den ene grøften veldig, veldig utbredt, hvor veldig mange omtrent nesten aldri leser I Bibelen, dessverre. Det som skjer som følge av det, det at du blir ikke opplyst, altså du får ikke kunnskaper, du vet nesten ikke hva som finns der. Og det betyder i praksis at veldig, veldig mange kristne, de går gjennom livet som kristne og kommer til himlen når du dør. For det nok å ta imot Jesus for det. Men man går glipp av så mye. Fordi man får ikke innsikt i hva som faktisk der for meg. Mm-hmm. Den andre grøften, den vel så skummel. Det de som du vil kjennetegne med dem at Bibelen, ja, alt må være rett. Det skal være til boka, kapittel og vers. Jeg var veldig der en tid i mitt liv. Og jeg merket at livet mitt med Gud, denne vandringen, spenningen, mysteriet, spenningen med å oppleve Guds tale, opplevelsen, gleden, begeistringen, det spontane, det som meg på et vis da. Øyvind Hofstad han sier alltid at jeg sånn Peter-type. Jeg kunne godt ha gjort det Peter gjør når Jesus kommer på vannet, og så hadde jeg sagt, jeg vil gå, jeg jo. Jeg litt sånn, litt spontan av meg, så jeg prøver å skjerpe meg og tenke meg godt om før jeg hiver meg ut på ting. Det litt meg på et vis. Så kom jeg inn i en fase hvor jeg merket at jeg skulle bli så forferdelig sunn. Skulle bli så bibeltro. Og jeg ble veldig, veldig sunn. Jeg ble så sunn at jeg begynte å skjønne hva Paulus sier, at bokstaven slår ihjel. Men ånden gjør levende. Det to verdener. Og jeg begynte å erfare at jeg ble en slags... Bibel av Guds dyrker. Dette en grøft som jeg også ser trender til blant mange kristne. En slags Bibel av Guds dyrkelse. Du merker det ved at jo visst kjenner man skriften, men når man begynner å dele så det drepende. Det hardt, lite løft, det splitter, skiller, gjør at du føler deg uggen. Jeg går det an å komme inn i et sånt forhold til Bibelen, hvis vi elsker Bibelen? Ja, det gjør det. Jesus kaller det fariseisme. Han sa til fariserne, dere granske skriftene, for dere tror at det evig liv i dem. De vittner om meg, men dere må komme til meg for å få liv. Alright. Så du merker det på den måten at man blir hard. Opptatt av sannhet på en sånn måte at man mister denne barnligheten, livligheten, gleden, mysteriet, spenningen med å høre Guds stemme, formidle det, som det livet som Gud har for oss. Det finnes mennesker som så fokusert på å være sunn, at man mister denne biten. Det vil du forstå hvis du tenker deg i en mellommenneskelig relasjon. Jeg jobber jo en del med familier og parforhold og ekteskap og sånn. Og en del familier lever forferdelig kjipe liv, altså. For alt skal være perfekt. Altså, visse ting gjør man to ganger i uken, og man gjør ditt en gang i uken, og så det liksom helt perfekt der det legger seg til avtalt tid. Og alt skal være, jo mer makt man har i livet sitt, jo verre blir det og skal utøve det og få barn og ektefelle. Et mareritt. Livet ikke sånn. Livet mye mer levende. Og jeg har lyst til å invitere deg til det som Bibelen forteller oss. Bibelen vår rettesnor, men det finnes en vei inn gjennom skriften som åpner for et rikt, spennende liv hvor du vandrer med Gud, opplever salvelsen, nærvær av den hellige ånd, opplever at han kan tale til deg og ikke begrenser det til bare noen enkle ting. Mange lever veldig begrensede liv på grunn av at de lever i en av disse grøftene her. Det finnes en bedre vei. Veien heter Jesus. Nettopp. Jesus veien, sannheten og livet. Han kaller oss ikke til fullkommenhet. Han kaller ikke en menighet til perfeksjonisme. Jeg vil ikke ha en sånn rigid menighet hvor alt linet perfekt og systematisk, og det ikke rom for liv. Det rom for deg og meg, senke skuldrene og oppleve at Gud kommer mitt iblant oss. Det gjorde han I Korinthi-menigheten som var full av synd. Og han kommer også I vårt liv, og så hjelper han oss. Taler til oss hvor det kommer innifra. Og det kjennetegnet på at vi lever med Gud, det at vi samlende, det virker legende, vi fulle av tilgivelse, det forsonende, og du vil merke Guds rike består I rettferdighet I Kristus, ikke I deg selv. Fred og glede I den hellige ånd. Det var så godt da dere begynte å synge I dag. Vet du at det var som å være på en konferanse med 10.000 mennesker? Hva det som skjer med dere folk? Av og til så møter jeg kristne folk fra menigheten også, som sier at jeg får ikke noe særlig ut av denne lovsangen. Jeg har ikke forstått at det handler egentlig ikke at jeg skal få så mye ut av det. Det handler om å gi kjærlighet, tilbedelse til Gud. I det øyeblikket du villig til å gjøre det, så vil du merke at hans nærvær kommer, for det noe med troens handling med å gi seg hen til den hellige ånd. Men da dere begynte I dag, så merket jeg tror mange, gjorde det sikkert du også, hvordan det var en livlighet og en forløsning, og som dere synger altså, og som dere spiller. Jeg tror jo om jeg tar meg gitar neste... Jeg har ikke svart den da. Gud midt iblant oss, og drømmen min at dette skal være et sted hvor vi kommer igjen og igjen, hvor du blir inspirert og lever med den hellige ånd I hverdagen din. Ingen av disse grøftene noe for deg. Du skal ikke være uten kunnskap. Bibelen din. Kom på møtene, vi skal gi deg det beste vi har. Og du skal få slippe å være en hard, sunn, I gåsøgne bibeltro, som dreper deg selv og andre med skriftsteder. Det finnes en barnlighet I livet med Gud, som Bibelen modellerer for oss. Det noe av utgangspunktet. Problemet med disse grøftene som Jesus snakker om I Matteus 22:29. Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene, ei heller Guds kraft. Så det går an å fare vill fordi jeg kjenner ikke skriften. Og jeg lever I en tid nå med så mye villfarelse, dere. Så det bra for deg å komme på gudstjeneste og høre bibelsk forkynnelse. Så be for oss som står her og forkynner og underviser. Det bra for folk, en gang I uka minst, å høre autorativ, salvet undervisning. Det en Guds forordning. Vi tror det bra. Men vi vil heller ikke ha en sånn rettroenhetsfokus uten kraft. Det drepende, og Bibelen har en bedre vei. Evangeliet Guds kraft til frelse, sier Bibelen. Når man forkynner uten den hellige ånds nærvare og uten den hellige ånds kraft, så vil du merke en del mangler veldig fort. For det første så vil det ikke være noen kraft til å sette mennesket fri fra synd og laster som man ønsker å komme seg vekk ifra. Det ikke kraft det, det bare at du burde og du skulle, så man går med dårlig samvittighet. Det noe av det verste jeg vet, helt unødvendig. For vår synd tatt opp på korset. Og det finnes et liv I seier over alt det som river oss ned I ham, ved den hellige ånd. Så uten en hellige ånd så det ingen kraft til å føre oss fri fra gamle handlingsmønstre. Man kommer ikke over fortiden, man forblir uforandret og lever I gørra si på et vis. Men ved skriften og Guds kraft så finnes det frihet som vi lengter etter. Gud har et bra liv for deg, skjønner du. Og noe av det som frukten av en virksomhet som ikke tror på Guds kraft og lever I det og forventer det, så forventer man heller ikke noe tegn, under og mektige gjerninger og helbredelser. Mens Gud I går og I dag den samme, ja, til levetid, som helbreder de syke, vekker opp døde, gjør spedalske rene, han her I dag, og som fyller deg med alt som godt. Så menigheter som ikke beveger seg I denne, kall det Guds nærvær, salvelsen, livet med den hellige ånd, de forferdelig trege, altså. Det som når du skal sette I gang med la oss prise Gud, liksom, så det bare sirup, altså. Jeg vet ikke om du har vært på sånne møter, det akkurat som folk ikke vil. Og når predikanten preker, og Guds ånd kommer nær, og du forkynner Guds ord, så det så vidt du liksom, jeg får løfte hendene litt. Eller ikke noe respons, ikke noe glede, ikke noe latter. Vet du hva som gleder meg? Du trenger ikke buse ut I sånne her, halleluja! Ja, det ikke nødvendig for meg også. Men jeg så glad når du ler litt. Når jeg ser et smil som kommer fra hjertet, som syns litt på munnen. Vet de fleste av oss, vi jo litt dratt I trynet, og av og til når jeg ser meg selv I speilet, så tenkte jeg, det ikke håp. Men jeg har funnet ut en ting. Det hjelper veldig bra med et smil. Så for meg behøver du ikke gjøre noe mer enn det, men bare det at du på en måte kan slappe av og kjenne at dette spennende, jeg trives, da det mye enklere for den hellige ånd å komme til I livene våre. Så Jakob sier det veldig enkelt på denne måten I kapittel 5 og vers 16 I Jakobs brev. Bekjenn derfor syndene for hverandre og be for hverandre at dere kan bli helbredet. Rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Dette for deg, et rettferdig menneskes bønn. Du en rettferdig, så sant du har tatt imot Jesus I hjertet ditt. Det står ingenting at du må leve et så og så bra liv. Har du tatt imot Jesus, så vandringen I gang. Seilasen begynt, og vi på et liv hvor den hellige ånd lærer oss ting hele tiden. Ingen av oss perfekte. Ingen av oss lever fullkomne liv. Vi faller daglig I tanker, ord og gjerninger. Ulike ting som skjer. Men vi reiser oss opp hele tiden, går videre I hans kraft og styrke, og lever spennende, fantastiske liv. Det for deg. Og du her I dag som sitter I gjørma, oppover hodet I problemstillinger, det det Guds kraft til for, å bringe Guds rike inn I ditt liv. La meg, I denne første talen min, som bare blir litt oppvarming, altså det, sånn den nå bare, så skal jeg dele mye spennende med deg, de andre søndagene også. Men bare for å merke det Paulus stil, hvis du slår opp I 1. Korinterbrev kapittel 2, vers 3 og 5, så får du se litt hvordan det arter seg I hans liv. Han sier, «Jeg var hos dere I svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms og overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. Og hensikten for jeg vil ikke at deres tro skal være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Du skjønner, det finnes et folk I dag som har sin tro I stor grad grunnet på menneskelig visdom. Det noe av vestens problemstilling. Vi har hatt lite forfølgelse. Vi har bra med penger stort sett her I landet vårt. Så på mange måter så trenger man jo ikke Gud for å leve et bra liv. Mange I hvert fall. Det jo mange som faller utenfor, bevare meg vel. Men I det store og det hele. Men vi trenger det. Jeg lover deg bak de flotte dørene, mahognidørene, og de flotte bilene I mange menneskers liv, sorg. Jeg snakker med mange av dem. Du behøver ikke være en alkoholiker på Rennestein I Drammens by for å ha det vondt. Mennesker har så mye problemer. Folk har det, mange, så vanskelig. Og jeg vil du skal vite at Gud en du kan komme til, også når livet vanskelig. Jeg har en drøm. Det at Philadelphia skal være et sted som kanskje det første du tenker på når livet går I stykker for deg. Når ekteskapet ditt skranter. Når ting ikke fungerer. Når du ikke greier å betale baksmellen på skatten. Eller ting går galt. Jeg sier ikke at vi kan cashe ut den baksmellen. Men det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Du må forstå at I en atmosfære av denne kjærlighet hvor den hellige ånd beveger seg. Paulus sier, jeg var svak, frykt og med stor beven. Han var ikke en sånn åndelig macho-kar som imponerte hele veien. Han var opptatt av hvilken kraft mennesker hadde. Mens vi en tendens til å se litt annerledes på ting. Jeg for gammel til å tenke at jeg vil ha et sånt perfekt yttre. Det gir du opp etter hvert. Og det har ingen verdi. Det ingen nødvendighet å spille en fasade om at du mer vellykket enn du Nå forventer jeg ikke at alle skal ha tillit til enhver og fortelle om alle ting. Det ikke nødvendig det heller. Men jeg vil skal vite at der hvor du i livet ditt, elsker Gud deg akkurat slik du Nå det også en sannhet at han elsker deg alt for høyt til at du skal bli værende i den elendigheten. Det finnes løsninger. Det finnes noe fra Gud som vil at du skal nå potensialet ditt. For noen vil det være å bevege seg et skritt i riktig retning og kanskje begynne å pusse tennene om morgenen. Begynne å gre hår og barbere seg. Og for noen kan det være det som et tegn på at jeg beveger meg opp av depresjonen. For andre kan det være helt andre type mål som du har i hjertet ditt. Men Gud ønsker at det kallet du har, det du skapt for, evnene, gavene, talentene du har, skal blomstre ut. Du som driver business, hvorfor skulle ikke du bli en av de bedre i ditt felt? Det ingenting som hindrer deg, ingenting som skulle holde deg tilbake for å bli den beste i ditt felt. Du som driver med andre ting i ditt yrke, hvorfor skulle ikke du nå potensialet ditt og ære Gud med virkelig å leve maksimalt innenfor alle sjangere av virksomheter og gaver og talenter? Det det vi skal jobbe litt med denne høsten. Så Paulus kom altså ikke med kraften i talekunst, menneskelig begavelse og styrke, tvert imot i svakhet. Vær ikke redd for lidelser, smerter, problemstillinger. Det du skal være redd for, det å miste fokus på ham som troens opphavsmann og som elsker deg. Som har løsningene for livet ditt, som kommer til deg, som vi hørte Marte fortelle litt. Og som åpner på en måte en verden. Ja, hvem skulle tro at dette skulle skje? Og det bare begynnelsen, Marte. Fortsett med det du gjør. I 1. Thessalonike brev kapittel 1 og vers 5 så leser vi også litt hvordan ting kan arte seg med dette. Paulus sier til menigheten der, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full visshet. Så det altså mulig å preke og undervise, ha gudstjenester som åndsfattige. Det ingenting for oss. Det døll. Jeg vet ikke om noe så kjedelig, altså. Da går jeg hele tur. Du jo veldig hyggelig å møte, altså det har jo en viss verdi og sånn, men det finnes så mye mer. Skal vi ta et skritt ut i dette nå, kjære venner? En menighet som dette som har eksistert i 92 år har hatt mange høyder og faser hvor man ikke kanskje lever helt på hugget der. Men vi takker Gud for alt han har gjort. Så lever vi i dag, og så beveger vi oss framover mot det Gud har. Vi behøver det, verden trenger det. Så det litt av det som vi lengter etter, og som du kan forvente deg. Jesus levde jo i dette. Og noe av det som var Jesu varemerke, Markus 1, 15, han sier det veldig enkelt, Guds rike kommet nær. Venn om og tro evangeliet. Du vet, søndagsskolen i dag skal snakke om Adam og Eva. Adam gjorde en kjempetabbe. Han valgte å lytte til den onde framfor Gud. Og fra det øyeblikket hvor Adam og Eva falt, en forferdelig bommert, så ble hele menneskeheten ført inn i en forbannelse. De begynte å drepe hverandre, det ble kriger, hungersnød, fattigdom, som vi kjenner historien og vi har jo mye av dette i vår verden i dag også. Det kom fra den ene mannens feil. Da Jesus kom, så var han den som satte en stopper for den utviklingen. Og ble på en måte den siste Adam, forteller verden. Det fantastisk. Den første Adam rører til alt sammen. Den siste Adam gjenoppretter alt. Det første mennesket ødela alt sammen på et vis. Det andre mennesket, merk deg det. Det andre mennesket, du og jeg nedstammer til Jesus Kristus som det andre mennesket. Det det som kalles for den nye skapningen i Kristus. Han satte alt i rette stand. Og Jesus gjenopprettet, kan du si, alt det Adam hadde forårsaket, og som gjorde at djevelen kom inn som denne verdens Gud. Og Jesus sier det på denne måten, Guds rike kommet nær, så venn om og tro evangeliet. Og så demonstrerte han Guds rike med kraft. Lamme ble helbredet, syke, og tegn og under skjedde. Det på en måte hele Jesu undervisning og tjeneste. Alt annet Jesus sa og gjorde utdypning av dette. Guds rike kommet nær. Så fra det øyeblikket så Jesus trådte inn på arenan og gjenopprettet det som Adam hadde ødelagt. Gjenopprettet Guds rike, og fra det øyeblikket av og til den dagen Jesus kommer tilbake igjen, setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem, så lever vi i et Guds rikets inntreden i denne verden. Det har allerede kommet, men det ikke fullendt enda. Så vi vil både oppleve tegn under mektige gjerninger skje midt iblant oss, for Guds rike kommet nær, og vi kan forvente det nivå på det som Bibelen skildrer for oss i det nye testamentet. Samtidig vil det alltid være et mysterium, ting som ikke skjer sånn som vi skulle håpe, fordi Guds rike både her og nå, men et ennå ikke. Det kommer når Jesus kommer tilbake. Forstår du det spennet? Så vi lever altså i det spennet mellom et allerede nå og et ennå ikke. Derfor så dør jo vi enda, for eksempel. Og mange med sterke helbredelsesgaver, med en salvelse som denne verden knapt nok har sett, mange av dem døde en for tidlig død. Det et paradoks. Men vi kalt til ikke å bli frustrert av sånne ting, og miste troen på at Gud den samme, Jesus Kristus i går og i dag den samme, men å tro på det Bibelen har åpenbart for oss, det han ikke har åpenbart for oss, ikke noe vi behøver å bråke med. Det overlater vi til ham, men vi lever i dette allerede nå, og for så vidt et ennå ikke. Dette vet vi. Vi kjenner jo forgjengeligheten. Når du passerer en viss alder, så dette tryner litt nedover, og alt detter ned på et vis. Altså. Det bare sånn det Du kan jo prøve å holde deg oppe så godt du kan, men det syns etter hvert, og jeg snakket med mamma nå som 87 år. Du skjønner det, Bernt, at jeg blir mindre for hver dag, jeg vet du. Det akkurat som ryggen detter sammen, så mamma jo, ikke så liten, men hun jo blitt mye kortere enn hun var før. Det klart at alt forgjengeligheten, og sånn vil det være helt til Jesus oppretter riket sitt fullkomment, om du vil da. Det vet du. Så det stresser ikke med det nå. Men det vi kalt til nå, det å forkynne Guds rike kommet nær. Jesus, eller Peter gjorde det på denne måten, når han forkynte om Jesus i apostelgjerningene 10:38. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med ånd og kraft, og gikk omkring overalt og gjorde godt, og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Så Jesus levde altså i dette dimensjonen som vi som menighet i dag kalt til å gjøre. Så det som bør være vårt varemerke, det Guds rike kommet nær. Vi trenger altså en forkynnelse som sier venn om og tro evangeliet. Men det ikke tilstrekkelig. Vi trenger også å akkompagnere den forkynnelsen med kraft, tegn under mektige gjerninger, og at folk får fylt opp sitt liv av den hellige ånd, og lever et liv i Guds kraft, et spennende liv med Gud. Jeg vet ikke, det også innbydende? Ja, men så bra da. Det på en måte det som vi står i tro for sammen nå. Og jeg skal gjøre det beste jeg kan for å åpne skriftene ved den hellige ånds hjelp, så det blir lett å forstå og gripe det. Og så vil vi forsøke å hjelpe hverandre ut i denne erfaringen. Så om forkynnelsen som Jesus hadde kom med opplysning, så de forsto ting og de vente om. Men han nøyde seg ikke med det. Han sørget også for å demonstrere med kraft det Guds rike handler om, og det hva denne verden behøver. Den kan ikke vinnes med argumenter og overtalelseskunst, men den trenger en kraft som skaper forandring. Ja, hva skal vi med denne kraften, spør du kanskje. Bibelen sier i Apostelgjerningene 1:8, dere skal få kraft, som Tor-Arne nevnte. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, ja, like til jordens ender. Dette betyr på godt norsk i Jerusalem, det vil si i nærmiljøet vårt, for de fleste av det Drammen, Lier, Krokstadelva, der hvor vi bor. Du med på den? Judea, det nasjonalt, det i landet vårt. Så vi kan ikke bare være Drammens, ikke idioter, men patrioter. Vi må ha et ansvar for landet vårt. Vi bryr oss om hva som skjer. Nå det valgt I høsten, og min jobb ikke å fortelle deg hvilket parti du skal stemme på, men det å på en måte tale Guds prinsipper og Guds lover, så får du be selv hvilket parti du stemmer på, bare for å si det med en gang, så du får ikke noe tips av meg til det ene eller andre partiet. Men min bønn at du skal leve nær Gud, og også bli ledet til hva rett for deg å gjøre. Så det overlater vi til deg og den hellige ånd. Det bør gå bra, det der. All right. Men vi ber for valg, og vi ber for de som bestemmer over landet vårt, for vi bryr oss om landet vårt. Det viktig at menigheten fungerer og ansvarsbevisste overfor hva som skjer I vårt eget land. Vi kan ikke sitte og sove når vi ser en utvikling som går I feil retning. Vi trenger å stå på murene, og jeg kaller menigheten enda en gang til bønn. Prøv å få med deg når vi ber her I forsamlingen. Du bør være der. Samaria, det handler om å krysse kulturelle barrierer. Og det jo en gavepakke slik som utviklingen I vårt land I dag. Vi møter mennesker fra andre nasjonaliteter og kulturer hver eneste dag. Gud har sendt dem til oss på et vis. Evangeliet krysser kulturelle barrierer. Og Gud gir oss nåde og visdom til å snakke et språk, leve et liv som ikke bare internt for Ola Dunk. At meneslivet vårt, gudstjenesten, passer for litt mer utskeielser I Guds styrkelse enn for oss som har ligget hele livet under snøen. Så takk Gud for at det kommer noen latinere hit, og noen spanjoler hit, og eritreere hit, og fra alle nasjonaliteter, og kan hjelpe oss litt og åpne slugtsene, og prise Gud, og ta imot, og tenne. For den vanlige gjennomsnittsnordmannen ofte litt seig å tenne. Men en hellig ånd hjelper oss der. Til jordens ender, det internasjonalt. Misjonen. Og vi trenger å åpne slusene for å ta del I misjonens arbeid. Neste søndag skal du høre et fantastisk vitnesbyrd om hva Gud har gjort hos en av våre. Nå sier jeg ikke mer, for det skal være litt spennende å komme på møter også. Men det skjer neste søndag. Venner, det det jeg rekker I dag. Jeg har bare lyst til å legge an tonen for litt av det som blir vinklingen I alt vi gjør. Jeg kommer I løpet av denne høsten til å tale til deg om å bli fylt av den hellige ånd. Jeg kommer til å tale om det Bibelen kaller for dåpen I den hellige ånd. Jeg kommer til å berøre det som Bibelen kaller for tunger, bønn I ånden, profeti. Vi skal gå igjennom det vi rekker av de åndelige gavene I 1. Korinterbrevet 12, om visdomsord, kunnskapsord, profetiske gaver, evne til å bedømme åndsåpenbaringer, troens gave, helbredelses nådegaver. Det den eneste gaven som står I flertall, by the way. Vi får se hva vi rekker I høst, men du vet at det finnes så mye mer. Så det skal være mye av det vi skal belyse I løpet av denne høsten. Jeg vil du skal vite at du kan glede deg til å komme til disse møtene. Det blir ikke noe som skal presse noe på deg eller gjøre deg forlegen på noen måte. Og derfor så vil jeg minne om det som noe av ånden I den måten vi gjør det på her. Det det profeten taler om, profeten Jesaja, kapittel 40 og vers 31. Men de som venter på Herren får ny kraft, de løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt. De går og blir ikke trette.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.